қадірменді радио тыңдаушыларым, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей тағы да айта отырайын. Қазақстанда бала туу деңгейі соңғы жылдар төмендеп кеткен деген мамандар оған дағдарыс себеп болуы мүмкін деп отыр. Ал қазақтар әлемде айдарында Қытайдағы тұратын қазақтардың атамекеніне оралуына қандай кедергілер бар деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Азаттық радиосының сұхбатында саяси тұтқындардың туыстары адам құқығын қорғаушыларды бір жақтылығы үшін кінәлап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Қазақстанда бала туу деңгейінің төмендегенін республикадағы ресми өкілдер мойындап отыр. Мамандар бұған әлемдік қаржылық дағдарыс әсер етті деп санайды. Сондай Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының бағасы бойынша қартайып бара жатқан елдер қатарына кіріп отыр. Дәрігерлер болса, туу деңгейінің азаюы аса үлкен қауіп төндірмейді деп санайды. Сондай соңғы ай деректеріне қарағанда аз да болса көтерілу байқалған дейді дәрігерлер. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай толықтырады.
Асыл Шаймерден қызы осыдан 4 жыл бұрын тұрмыс құрыпты. Осы уақытта ол күйеуімен бірге жалдамалы пәтерде тұрады. Асыл магистратурада оқып жүргендіктен тұрақты жұмыс істемейді. Жеке баспана мен нақты кіріс болмағандықтан күйеуі екеуі балалы болуды бірер жылға шегерген көрінеді.
Тұрмыс құрғаныма 3-4 жылдың жағасы болды. Негізінен бала тууды әр ана армандайды деп ойлаймын, бірақ күйеуім екеуміз дағдарысқа байланысты бұл жоспарда 2 жылға шегердік. Себебі қазір жұмыс табу өте қиын. Сонымен қатар жас анаға витаминдер, яғни жеміс-жидекті көп жеу керек, ал оны сатып алу үшін қомақты қаржы керек.
Қазақстанда бала туу деңгейінің төмендеген республикадағы ресми өкілдерде мойындап отыр. Мәжіліс депутаты айтқан Самақованың айтуынша, 2009 жылдың қаңтар-қыркүйек аралығында өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда 1339 бала аз туған. Бұл көрсеткіш Алматы қаласында да байқалған көрінеді. Қаладағы баса кушер гинекологтың көмекшісі Райхан Қалиеваның айтуына қарағанда, бұған әлемдік қаржылық дағдарыс тікелей әсер етті. Маман 2009 жылға дейін көтерілім болғанымен биыл төмендеу байқалып отыр дейді.
Өткен жылға қарағанда биыл 11 айдың қорытындысы бойынша Алматы қаласы бойынша босану 1400 әйелге аз босанды. Бұл өткен жылға қарағанда 4.3%-ке аз босанды. Өткен жылдың ортасынан бастап ақырындап жаңағы босанудың азайып келе жатқаны байқалды. Аздаған болса да осы айдың қорытындысына қарасақ кішкене көтеріліп келе жатқан сияқты.
Алайда демограф Мақаш Тәтімов бұл пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, Қазақстандағы демографиялық жағдай жылдан жылға жақсарып келеді.
Осы биыл 360 мың бала туды. Ал 2856 мың бала туған. Алдағы барыс жылы 365 мың бала туады деп айтып отырмыз. Бебей бұл жүріп жатыр. 200 мың табиғи өсім береді республика бойынша. Бір қаланың жыл сайын өсіп жатырмыз.
Сондай-ақ Қазақстан 2009 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бағасы бойынша қартайып бара жатқан елдер қатарына кіріп отыр. Бұл көрсеткіш елдегі 65 жастан асқан азаматтардың саны барлық тұрғындар санының 7%-нан артық болған кезде беріледі. Мақаш Тәтімов Қазақстандағы қартаю деңгейінің жоғарылауы Еуропалық тектес ұлттардың есебінен болып отыр. Сондықтан да Қазақстан қартайды деп айтуға болмайды деді.
Жастық шақта жүрген ұлтты қартайды деп айтуға болмайды. Ол бүкіл Қазақстан бойынша орта есеппен Қазақстанда қартайып бара жатқан, құрып бара жатқан диаспоралар бар. Солардың есесінен Қазақстан қартайып отыр. Қазақстандағы қазақтардың өздерін алсақ, немесе түркі тілдестер, мұсылман діндестер алсақ, біз әлі қартая қойған жоқпыз. Қазақтың орташа арифметикалық жасы 27 ғана.
Мақаш Тәтімовтің сөзіне қарағанда 1999-2008 жыл арасында Қазақстанда жылдық өсім 220 мыңнан 360 мыңға дейін өсті. Бұл өсім 2015 жылға қарай шырқау шыңына жетеді. Экономикалық дағдарыстың салдарынан ол жоспарланған деңгейден біршама төмен болуы мүмкін. Бірақ бұған қарамастан өсім әлі бірнеше жылға дейін жалғасады, деді маман. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді кезек Азаттық радиосының. Қазақтар әлемде айдарына келіп отыр. шеттегі 5 миллион қазақтың 1,5 миллионы іргелес Қытай мемлекетінде өмір сүріп жатқаны белгілі. Бірақ осы елдегі қандастарымыздың Қазақстанға оралуы түрлі себептермен кедергіге ұшырап отыр. Оның ең бастысы Қазақстан мен Қытай арасында арнайы мемлекеттік көші-қон келісімінің жоқтығын айтады кейбір сұхбаттастарымыз. Енді бұл хабармен өздеріңізді Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы таныстырады.
2015 жылға дейін Қазақстандағы халық санын 20 миллионға жеткізу көзделгені мәлім. Бұл ретте Қазақстан екі түрлі факторға иек артып отыр. Оның бірі табиғи өсім болса, екіншісі шетте жүрген қазақтарды ата мекеніне қоныстандыру. Жыл сайын мемлекеттік көші-қон квотасы бойынша Қазақстанға 20 мың отбасы, яғни орта есеппен 100 мыңға жуық адам қоныс аударып келді. Бірақ жыл өткен сайын елге оралушылардың саны азайып келеді. Өтіп бара жатқан 2009 жылы мемлекеттік көші-қон квотасының тек 4-тен 1-і ғана орындалғаны мәлім болып отыр. Ал Қытайдағы 1,5 миллион қазақтың көші-қоны тоқтағанына бірнеше жылдың жүзі болған. Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген Балдырған журналының қызметкері Ауыт Мұқибекұлы бұның себептері жайында былай дейді.
Қытайдан көші-қон арқылы көшіп келетіндердің тоқтағанына 1-2 жылдың қарасы болды. Алдымен бірер адам келіп, өзінің туыстарын өз атынан көші-қон арқылы шақыртып жасатын. Оның бәрі тоқтатты. Оған себеп көшіп келген дердің біразы қайта көшіп кеткен. Десту хабар қарағанда қайта көшіп кеткеннен кейін олар көші-қон арқылы келгеннен кейін Қытайдағы бір жолата байланысын үзген, жерін, малын, өзіне қажетті нәрселердің бәрін өткізген ғой үкіметке. Қайта көшіп барғанда Қытай үкіметіне оған қайтадан орналастыру бір проблема болған. Сондықтан көшіп баратындардың бәрін бір жолата тоқтатқан. Тек қана тушылап келетіндердің өзі кепілге адам қойып, ақша қойып келіп жатыр. Мысалы, 5 миллион ақша қояды, 3 айдың ішінде қайтып келмесе, ол ақша жоқ. Кепіл болған адам жай үкіметтің қызметкері болу керек. Ол қызметінен тоқтатылады. Осында шартпен бірінші рет келіп жатыр. Менің інім өзі өсіп келді, жездесін жаңа кепілдікке қойып, 3 ай ма, 2 ай ма жүріп қайта қайтты. Ақшасы болмаса, үкімет штатты адамның ақша алады, кашкасы дейміз бе? Сосын кепілге қойып келеді.
Ауыт Мұқибекұлы бір жылдан астам уақыт Қытайдағы ағайындарын көшіріп әкеле алмай жүргендігін айта отырып, ендігі үміті Нұрлы көш бағдарламасында екенін жеткізді.
Мен өзім бір туыс туғандарымды шақырып аламын ба деп ойлап жүргем. Сосын жаңағы мәжілістің депутаты Бекболат Тілеуқамырза маған бір не салған, жаңағы бір 20 семья шақыртып, өзімнің туған ауданыма орналастырсам жаңарқаға. Мен сол үшін жүгірген ғой жаңағы жұмысқа. Сол Бекболаттың атынан, оның әйелінің атынан шақыртпақшы болғанмын. Сөйтсек жаңағындай жағдайды естігеннен кейін оған босқа уақыт оздырып жаңағы шығындап жүгіруді қойдық. Сосын жаңағы Нұрлы көш арқылы шақырту. Көші-қон департаменті ба, агенттік па? Соған хабарласып сөйлестім. Олар айтады, Нұрлы көшпен біз жасатып береміз, біз шақыртып береміз деді. Құдай бұйырса 16-17 семьяны да үкіметін дайындап отырмын, 80-дей адам. Көші-қон агенттігі арқылы жаңағы Нұрлы көш бағдарламасымен сол шақыртуын жасатып жіберемін. Енді бірақ мен сұрағанда жаңағы екі елдің арасында пәлендей бір келісім шарт жоқ деді. Бірақ біз үкімет атынан шақырып жатқаннан кейін заңды деп олар таниды, жібереді деп солай айтты жаңағы көші-қон агенттігінің өкілі. Телефон арқылы сөйлесті.
Сондай-ақ Ауыт Мұқибекұлы Қытайдағы қазақтардың бұған дейін тушылау визасы арқылы келіп тұрғандығын айтады. Бірақ қазір оған да тоқтау салынған екен.
Тушылап келеміз деушілер болса, мысалы, мектеп жасындағы бала 18 жасқа келіп, Қазақстан Республикасының төлқұжатын алмаған балаларды ешқашан да жібермейді екен. Сондықтан ешкімде келуге мүдделі емес, баласын тастап ешкімде келе алмайды.
Ал ақын Керім Елемес Қытай мен Қазақстан арасында арнайы көші-қон келісімін жасайтын уақыттың жеткендігін айтады.
Қытай қазағының тағдырын тура осы стол басына отырып екі мемлекет бір келісетін кезеңі келді. 20 жыл болды біздің мемлекет болғанымызға.
Сондай-ақ Керім Елемес Қытай қазағының ауқаттыларының келіп алғандығын сөз етті.
Қытайда қазақтардың негізінен ақшалыларының бәрі келуге мүмкіндігі келетіндердің бәрі негізінен кел. Өз жерде келейін десе де келе алмайтын ақшасы, яғни соны келуге мүмкіндігі жоқтар қалып жатыр шынын айтқанда. Сондықтан бұл халықты қазір көшірудің тағы бірден бір жолы оған ақша керек, сол келіп өтуіне. Сол бұл ақшасыз шешудің жолдары. Біз қазір мемлекетіміз мұнай сияқты үлкен-үлкен жаңа жоспарлар жасап жатыр ғой мысалы. Қытай мен арасында келісім. Осы келісімнің арасына бұлардың келуін бір ақысыз бітіретін бір жолдар болмайтын болса, ол халық келе алмайды.
Қытайдағы қазіргі ұлттық саясаттың салдарынан енді ондағы 1,5 миллион қазақтан айырылып қалу қаупі төніп тұр дейді ақын Керім Елемес.
Қазір Қытай міне 2008-ден бастап ресми жаңағы қазақ тіліндегі мектептер негізінен жабылды. Өз жерде екі мемлекеттік арна қазақ тілінде сөйлеп жатқанына қарамастан, қазақ өз тіліне өз аз күннен кейін өз тіліне өзі мұқтаж болмай қалады.
Демек, кез келген мемлекеттік бағдарлама Қытай мен Қазақстан арасында арнайы көші-қон келісімінсіз жүзеге аспайтын болып отыр. Қазіргі қарқынмен онда қазақты көшіріп алу мәселесі енді екі ғасырға созылуы мүмкін. Ал ол кезде Қытайда қазақтың ассимиляцияға ұшырап кету қаупі туындап тұр. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан.
Азаттықтың соңғы тәуліктегі жаңалықтар тізбегі. Қазақстанның бір қатар таулы аймағында қар көшкіні болу қаупі бар. Қазақстанда сапармен жүрген Татарстан үкімет басшысы қорғас шекара бекетіне инвестиция салу мүмкіндігін зерттеп жатыр. АқШ 25 желтоқсанда ұшақта жарылыс жасамақ болған күдіктіні тергеуге алды. Әзербайжандағы рақымшылық шарасына саяси тұтқындар ілінбеді. Израиль әскері 6 палестиндік жауынгерді өлтірді. Оңтүстік-шығыс Азия цунами құрбандарын еске алуда. Иранда шерушілер мен полиция арасында қақтығыс болды. НАТО мешітте атыста Талибан қолбасшысы қаза тапты деп отыр. Құрметті радио тыңдаушыға, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Азаттық радиосы саяси тұтқындардың туыстары адам құқығын қорғаушыларды біржақтылығы үшін кінәлап отырғаны жайлы хабар бермекші, яғни азаттықтың өткізген пікірталасына адам құқығы бойынша Қазақстандық бюро директорының міндетін уақытша атқарушы Роза Ақылбекова, демократия және құқық атты орталықтың төрайымы Барята Ерғалиева және үш жылға сотталған тәуелсіз журналист Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповтың әйелі мен 18 жылға сотталған белгілі ақын және қоғам қайраткері Арон Атабектің зайыбы қатысатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыпты кеңірек айта отырсақ, Азаттық радиосы саяси тұтқындардың туыстары шағымданып жатқан қазақстандық адамның құқығын қорғаушы ұйымдардың жұмыс мәселелері бойынша дөңгелек үстел өткізген болатын. Пікірталас бұл мәселенің тереңдеп кеткендігін көрсетіп отыр. Азаттық радиосының редакциясына мұңын шаққан кейбір адамдардың пікірінше, соңғы уақыттарда Қазақстанның адам құқығын қорғаушы ұйымдары азаматтық құқығы мен еркіндігі дөрекі түрде бұзылып жатқан сотталған адамдарды құқықтық және өзге жағынан қорғаудан бас тартатын болған. Мұндай айыптаулар Қазақстанның халықаралық беделді ұйым Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу қарсаңында айтылып отыр. Пікірталасқа адам құқығы бойынша Қазақстандық бюро директорының міндетін уақытша атқарушы Роза Ақылбекова, демократия және құқық атты Қазақстандық тарихи құқықтық орталықтың төрайымы Барята Ерғалиева және үш жылға сотталған тәуелсіз журналист Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповтың зайыбы Раушан Есіркепова мен 18 жылға сотталған қоғам қайраткері Арон Атабек зайыбы Жайнагүл Айдархан қатысады. Сұхбатты тілшіміз Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Адам құқының бұзылуына байланысты шулы оқиғаларды байқамағаны немесе елемегені үшін адам құқын қорғаушы ұйымдарға кінә тағылған бірнеше мысалды келтіруге болады. Бұл 2006 жылы Арон Атабек бастаған 4 адам ұзақ мерзімге сотталған Шаңырақ ықшамауданы тұрғындарының проблемасы. Бұл журналист Рамазан Есіргепов. Бұл Қазақстаннан кетуге мәжбүр болып, Чехияда шықпа жаның шықпа деп күн көріп жүрген мұсылман босқындары. Бұл діни көзқарасы үшін топ-топ болып сотталып жатқан көптеген қазақ азаматы. Бұл сондай-ақ бұрынғы жоғары лауазымды полиция қызметкерлері, белгілі қызыл зектерге байланысты жағдай. Оларды өздері үшін өте қауіпті кәдімгі колонияға жібермек болған. Міне Қазақстандағы адамның құқын қорғаушылар мен ұйымдарының адамның құқы өрескел аяққа тапталған қаншама оқиғаның бірі ретінде журналист Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова өзінің басына түскен жайтты былай деп сипаттап берді.
Я сразу скажу, что дело Рамазана Есіргепова – это история беспрецедентного и бесцеремонного попрания прав человека в Казахстане.
Мен бірден айта кетейін, Рамазан Есіргеповтың ісі бұл Қазақстандағы адам құқының теңдесіз шімірікпестен бұзылуының көрінісі. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа бір жыл қалғанда, биліктегілер бұл беделді ұйымның принциптеріне сай келудің орнына оны келемеждегендей әсер қалдырады. Мен сол кезде Рамазанды адам құқын қорғаушылар болмағанда өзге кім белсенді түрде қорғау керек деп ойладым, бірақ өкінішке қарай әсіресе алғашқы кездері бұлай болған жоқ. Рамазанды кардиология институтында жатқан жерінен озбырлықпен ұрлап әкету тек мен ғана емес, адам құқын қорғаушылардың өздерін қосқанда барлық адамды да есеңгіретіп тастады-ау деп ойлаймын. Алғашқы кездері ауруханада жатқан Рамазанға тек Барята Ерғалиева ғана барды. Ол өз қызметіне сәйкес Рамазанға көмектесе алатын адамдармен сөйлесуге тырысты. Содан соң іске журналистер араласты. Турасын айтқанда олар өздеріне адам құқын қорғаушының міндетін алды. Олардың барлығын бірдей тізіп айтқанға уақыт жетпейді, бірақ время, свобода слова, стан ТВ, жас алаш, общественная позиция газеттерінің, азаттық радиосының журналистеріне алғысым шексіз. Біздің негізгі қорғаушымыз Разлан Атаукина бұл іске белсенді түрде араласты. Осы бір батыр адам бір жылдан бері ақысыз жұмыс істеуде. Әрине, мен Евгений Жовтисін де бізге үлкен көмек көрсеткенін айтпай кете алмаймын. Алматы Инфо газетінде жарияланған құжаттарда ешқандай мемлекеттік құпия жоқтығын дәлелдеген құқықтық сарабының өзі үлкен жұмыс. Рамазан осындай жағдайға тап болғанда мен әділ сөз ұйымы тарапынан көмек болатын шығар деп ойлағанмын. Бірақ өкінішке қарай бұл ұйым Рамазанды белсенді түрде қорғады деп айта алмас едім. Мен әргездері Тамара Қалеевамен сөйлесіп тұрамын. Содан соң мұндай пессимистік көңіл-күймен адам құқын қорғауға болмайды деген байламға келдім. Оған бір мәселемен бара қалсаң, олар қашан енді біз не істей аламыз, айтып жатырмыз ғой дейді. Бірақ жағдай бұдан жақсармайды.
Можно поделать, мы говорим, но улучшение ситуации не происходит.
Адамның құқы бойынша халықаралық Қазақстан бюросы директорының міндетін уақытша атқарушы Роза Ақылбекова Раушан Есіргепованың бұл сөздерін теріске шығара алмады.
Дело в том, что на самом деле соглашусь абсолютно с госпожой Есіргеповой, что
мен Раушан Есіргепова ханымның айтқанымен толық келсем, соңғы кездері бюро заңсыз сотталған өзінің директорына көп көңіл бөлуде және бұны қалыпты жағдай деп ойлаймын. Мен Қазақстандағы жалпы ахуал туралы айтсам деп едім. Алматы облысында Жовтистің сотында болғандар Қазақстанның азаматтық қоғамы неге әлсіреп қалғандығын жақсы түсінеді. Билік азда болса қарсылық көрсететін немесе әлдене жасай алатын азаматтық қоғам мен азғана адам құқын қорғаушы ұйымдардың аузын жабу үшін бәрін жасап бақты. Егер Жовтис сияқты адамның өзін заңсыз отырғызса, тергеудің әділетті объективті жүрмегенін жұрттың бәрі көрді. Заң белшеден басылып, бірінші сатыдағы сот еш нәрсені қаперге алмаған соң, сотқа адамдардың бармағандығы да түсінікті. Мен жай азаматтар туралы емес, азаматтық белсенді қоғам, адам құқын қорғаушы ұйымдардың өкілдері жайында айтып отырмын. Фокина, Тұрмағанбетова, Қалекеевалар ғана бар. Қырғызстаннан және өзге елдерден адам құқын қорғаушылар келді, бірақ өкінішке қарай бәрінен де жақын тұрған алматылықтар, азаматтық қоғам, оларға бюро есебінен автобус, жеке машиналарымызды берсек те бар ма? Бұл дегеніңіз олардың үрейлі екендігін байқатады және бюроның барлық мәселені қамти алмайтындығы да түсінікті. Бізде жұмыс істейтіндер саны филиалдағыларды қоса есептегенде 40-тан сәл ғана асады.
И понятно, что бюро не может охватить все вопросы. Нас вместе с филиалами всего чуть больше 40.
Өз кезегінде Жайнагүл Айдархан адамның құқын қорғаушыларға тіпті сенбейді, өйткені адамның құқын қорғаушылар қарапайым адамдардың құқының бұзылуына көз жұмып қарайды деп санайды.
У меня совершенно другой опыт и довольно пессимистичный. Поэтому я не могу сейчас.
Менікі мүлдем бөлек пессимистік тәжірибе. Сол себепті мен қазір бұл ұйымның және Жовтис мырзаның атына ешқандай мақтау сөз айта алмаймын. Әрине, мен оның да қиын жағдайға тап болғанына өкініш білдіремін. Бұл бір тағдырдың тәлкегі болар. Бірақ оның ұйымы да өзі де шаңырақсын әуел бастан елемегендігін айта аламын. Олар бірде-бір рет сотқа қатысып, бірде-бір рет бұл шайында сөйлеген емес. Олар осы төрт тұтқынды бірде-бір рет қорғаған жоқ. Оның үстіне ана үш жігіт ол жаққа топтың арасынан соқ түсіп қалды. Жоғары сотқа бұл істің басты куәгерлері, айыптаудың куәгерлері келген кезде және өздерінің сөздерінен, куәліктерінен бас тартқанда, бұған тек жоғарғы сот қана емес, адам құқы жөніндегі осы ұйым да көз жұма қарады. Қорғау үшін еш нәрсе айтқан жоқ. Егер шаңырақта полиция емес, қарапайым азамат опат болса, онда ешкімді соттамаған болар еді. Әрине, Құдай бетін ары қылсын, Жовтис мырзаны Қазақстанның жай бір азаматы өлтірсе де ешқандай шу болмас еді. Мен бір ғана нәрсені айта аламын. Ол қазір жалғыз адамдық айып камерасында отыр. Және азаптаулар жөнінде коалициядағылар оған қатысты жасырын түрде кез келген жағдайдың болуы мүмкіндігін айтты. Олар да еш нәрсе істей алмай отыр, өйткені бюрократтық кедергілер жетіп артылады. Олардың да қолынан ештеңе келмей отыр.
Очень много там, и они также не могут реагировать.
Барета Ерғалиева Қазақстандағы адамның құқын қорғау ісінің қазіргі мардымсыз қаліне бүкіл республика қоғамы кінәлі деген пікір ұстанады. Оның себебін Барета ханым былай деп түсіндірді.
Тем, что сейчас мы оказались беззащитными, виноваты мы сами, весь народ Казахстана.
Мен қазір айтылғандардың барлығын мұқият тыңдадым. Біздің дәл қазір осындай қорғансыз күйде қалғанымызға біздің барлығымыз, Қазақстанның барлық халқы кінәліміз. Мен бұл сөзді Қазақстан Республикасындағы адам құқын қорғаушы қозғалыстың ардагер ретінде үлкен жауапкершілікпен айта аламын. Сонау алыста қалған жылдарда азғана адамның тобы 90 оқиғасының құрбандарын қорғауға шықтық. Біз сол кездері аса ауыр жағдайда болса қазақта тіпті адамдар бізге жақын келуге қорқатын. Заңсыз сотталған желтоқсаншыларды босату үшін күн санап, сағат санап қолымыздан келгеннің барын жасадық. Я, біз жеңіске жеттік, бірақ біз осы уақытқа дейін бұл оқиғаға саяси баға берілуіне қол жеткізе алмай келеміз. Жылдар өте келе жаңадан адам құқын қорғаушылар пайда болды. Бірақ өкінішке орай адам құқын қорғаушылардың алғашқы легі осы істің ардагерлері мен кейінгі жылдары пайда болғандар арасындағы байланыс үзіліп қалды. Міне осы мәселе Қазақстанның адам құқын қорғау қозғалысының түбіне жетті деп ойлаймын. Бүгінгі жағдай қандай? Біздің барлығымыздың құқымыз жоқ, бизнесмендердің құқы жоқ, министрлердің құқы жоқ, тіпті дәл сол депутаттардың да құқы жоқ. Бірақ ең қорқыныштысы бәрінен де күштік құрылымдардың қорғаныс министрлігі мен олардың отбасы мүшелерінің құқы жоқ. Олар еш қорғансыз, олардың ешқандай құқы жоқ.
Мы все бесправны, бесправные бизнесмены, бесправные министры, бесправные те же самые депутаты.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясын жариялады деген айыппен сотталған журналист Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова Қазақстандағы адамның құқын қорғаушылары мен ұйымдары қарапайым қатардағы адамды айтпағанда қоғамға белгілі деген адамдардың да құқын қорғай бермейді. Олар кімнің құқын қорғау керектігін таңдайды деп мәлімдеді.
Я думаю, что вот такой вопрос, такие разговоры, они появились неспроста. Дело в том, что
мен мындай мәселе, мындай әңгіме жайдан жай қозғалып отырған жоқ деп ойламаймын. Мәселе мынада. Кейде адам құқын қорғаушылар өздері қорғауға алайын деп отырған адамдарға таңдап қана қатынас жасайды. Мысалы, мен Время газетінен Жеміс Тұрмағанбетованың ұлттық қауіпсіздік комитетін айқасқа шақырған туралы мақаланы оқыдым. Сол жолы ол түрмеде жатқан Жәкішевке кірмекші болды. Бұл оның жұмысы. Бірақ біз осыған дейін Рамазанды қорғауы оны көру жөнде редакция атынан оған қайырылған едік. Өйткені дәл сол кезде Рамазан 12 адаммен бірге бір камерада отырған. Олардың жартысынан көбі тіпті негізгі бөлігі темекі шегетіндер еді. Ал Рамазанның гипертониясы бар, оның жүрегі ауру, қант диабеті бар. Біз көмек сұрап дәл соның өзіне өтініш білдірдік, білесіз бе? Бұл оқиғаға біраз уақыт болып қалса да, ол телефон арқылы бұл мәселеден хабарсыздығын айтып бас тартты. Егер ол бұл жайында білмейтін болса, онда ол қандай адамның құқын қорғаушы?
Какая же она правозащитница, если она не знает об этом деле?
Ал Қазақстандағы адамның құқын қорғау ісінің ардагері Баретта Ерғалиева Раушан Есіргепованың айтқан бұл сөзіне тіпті нақты мысалда келтірді. Шаңырақ шағын ауданы тұрғындарының құқын қорғаймын деп 18 жылға бас бостандығынан айырылған белгілі ақын әрі қоғам қайраткері Арон Атабектің жары Жайнагүл Айдарған болса, Қазақстандағы адамның құқын қорғау ісін нағыз көзбояушылық немесе оның өз сөзімен айтсақ фарс және перформанс деп есептейтінін атап көрсетті.
Я одно могу сказать, что права человека в Казахстане – это такой же фарс и перформанс. И я это говорю не голословно.
Мен бір ғана нәрсені айта аламын. Қазақстандағы адам құқы дегеніңіз нағыз фарс пен перформанс. Мен бұны жалаң сөзбен айтып тұрған жоқпын. Мен үшін Қазақстан бұл жай ғана кезет немесе архипелаг. Архипелаг кезет. Бірақ бір ғана нәрсені айтамын. Аронға қиындық болған кезде, оны тергеу уақытында дәрігерлер улаған кезде, мен жолдасқа өтінішпен барғанымда ол ешқандай жауап бермеді. Сондықтан менің бұл іске жеке көзқарасым бар. Тұрмағанбетоваға да хабарласу мүмкін болмады. Ол шаңырақтағы оқиғаларда болды, содан соң бұл істен үшті күйлі жоғалып кетті. Сондықтан маған берілген бір минутта мен тек осыны ғана айта аламын.
Ее просто ветром сдувало от этих дел. Поэтому за минуту только это могу сказать.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосы өткізген пікірталасты тыңдадыңыздар. Онда саяси тұтқындардың туыстары шағымданып жатқан қазақстандық адамның құқын қорғаушы ұйымдардың жұмыс мәселесі бойынша дөңгелек үстел өткен еді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.